Máme hosty.
Dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice v pátek 12. března přeje Jitka Slezáková a mý dva hosté astronomové. Tentokrát malá změna, je tady Petr Komárek, to je dobrý den, starý známý, a Martin Slezák. Dobrý den. Martine, můžete se trošku představit našim posluchačům, oni jsou zvyklí spíše na Petra Horálka, ale vy jste také velice sympatický mladý muž, který má co říci.
Já spolu se skupinou dalších ještě kamarádů se podílím na činnosti Hvězdárny v Pardubicích takovým, dá se říct, spíš externím způsobem, že zatímco Petr, ten je tam stálým zaměstnancem, tak já tam vypomáhám.
Je to váš koníček, zkrátka tak, astronomie. Minule tady velice pěkně jste hovořili, Petře, o té partě, kterou máte, že čas od času podnikáte takové výpravy, velice pěkné, že se pobavíte, zvali jste další lidi, kteří by měli zájem o astronomii, aby se přišli podívat na hvězdárnu barona Artura Krause, a chodí na ty vaše akce?
Chodí. Teď vlastně právě na ten pozorování Marsu nedávno přišla opravdu pěkná skupina. A prostě užili si to pozorování Marsu, stále zveme, teď to bude ještě lepší, o tom si popovídáme, co vás čeká, takže stále zveme na to pozorování i na jiné akce, které v průběhu roku budou.
To jste řekl hezky, taková pěkná skupina přišla. Tak my tady máme téma, které je velmi důležité, je to světelné znečištění, mám to tady i z obrázky a na to je odborník Martin Slezák. Vysvětlete nám, co to je to světelné znečištění?
Světelné znečištění je, dá se říct, civilizační problém. Můžeme říct třeba, že to je teda taky environmentalistický problém. Dá se ve stručnosti říct, že je to vlastně umělé zjasnění oblohy. Na obloze, kde v noci, když je tma, je vidět spousta hvězd, tak pokud vlivem umělého osvětlení uniklého do vzduchu se ta obloha zjasní, tak postupně začíná ubývat, takže zatímco třeba na obloze neosvětlené někde mimo civilizaci vidíme na obloze až okolo 3,5 tisíce hvězd, tak ve velkých městech dneska, pokud teda zrovna nestojíme pod lampou, když jsme oslněni lampou přímo, tak nevidíme nic, ale když jsme třeba někde v parku, ale uprostřed města, tak těch hvězd můžeme vidět tak 400-500, to znamená astronomové si toho samozřejmě všímají daleko dřív než ostatní
běžní lidé, ti to ani nezaregistrují.
No, tak zaregistrují to samozřejmě taky, ono to má daleko víc aspektů než jenom to mizení hvězd z oblohy, ale ti astronomové, kteří ty hvězdy pozorují vlastně systematicky, tak si toho plíživého zhoršování té situace jakoby nejlépe všimnou.
Ono na jednu stranu pro naprostého laika to přijde skoro zbytečné se o tom bavit, tak přece potřebujeme lampy, abychom viděli na cesty a potřebujeme svítit v našich domácnostech, ale když to vezmeme kolem a kolem, když vy to sledujete tím vědeckým okem, tak skutečně vidíte, jaké nebezpečí právě tohle všechno skýtá. Můžete se zmínit ještě více o těch rizicích, kterými si my jako lidstvo pěkně zatápíme?
No, samozřejmě my určitě potřebujeme osvětlení, taky nikdo, když třeba řekněme my astronomové se snažíme proti tomu světelnému znečištění trošku bojovat, tak neříkáme, že se má zasnout, ale říkáme, že se má svítit účelněji, že se nemá svítit tak, že se dá někde kulové svítilo, které svítí do všech stran a zejména nahoru do té oblohy, ale že mají být ta svítidla cloněná a směrovaná pouze směrem k Zemi. Ono samozřejmě i to osvětlení Země, od Země se zase to světlo odráží, díky tomu vlastně tu Zemi vidíme, že se to světlo odráží, takže i to světlo, které dopadá k Zemi, částečně tu oblohu osvětluje daleko méně než ta špatná svítidla, která tady jsou špatně směrovaná. To je tedy první problém, který s tím souvisí, že s tím, že svítíme špatnými svítidly, tak na to spotřebujeme mnohem více energie.
A to se dá napravit, ale?
To se dá samozřejmě napravit tím, že to svítidlo vyměníme postupně. Třeba bych řekl, v Pardubicích je ta situace relativně ještě dobrá vůči jiným městům. Nevím, jestli...
A to už se na tom přímo pracuje, už má zastupitelstvo nějaké informace od astronomů, jakým způsobem by se měli vybírat světla a tak dále.
Přesně z důvodu boje proti světelnému znečištění, ale je prostě fakt, že ta svítidla v Pardubicích jsou efektivnější, než je, řekněme, nějaký český průměr. Svítidla veřejného osvětlení jsou prakticky všechna, nebo ne úplně všechna, ale ze zásadní částky výměněna i za ta správná, která tedy svítí dolů. Samozřejmě v Pardubicích jsou zejména na Starém městě ozdobná svítidla, která tedy svítí na tu oblohu, ale to se zase nedá nic dělat. Trošku té krásy taky potřebujeme. No tak to je teda spotřeba energie, ale to špatné osvětlení...
To právě to by mě zajímalo, ta kritéria ještě, která můžete, nebo spíše ta rizika, která můžete říct. Vy jste říkal něco o mizení hvězd, ale tady na Zemi, třeba tady mám před sebou obrázek, noční příroda v ohrožení, svítidlo a teď okolo toho spousty hmyzu.
Je samozřejmě problém, protože střídání pravidelné dne a noci je pro člověka, ale stejně taky pro ostatní živou přírodu naprosto přirozené a jsou tomu přizpůsobené jejich životní rytmy. No a když s vlastně tím umělým osvětlením narušíme tento cyklus, tak to jak na člověka, tak i na ostatní živou přírodu má negativní vlivy. U lidí se to projevuje třeba poruchami spánku, pokud někdo bydlí v nějaké oblasti, kde skutečně to osvětlení i v té nejhlubší noci je velmi silné. Pokud mu třeba lampa vyloženě svítí do ložnice, tak s tím prostě má problém. A obdobně je na tom i ta příroda. Vlastně ty biorytmy těch ostatních živočichů, ale i rostlin jsou narušeny a to způsobuje třeba vysílení těch jednotlivých živých tvorů. Mm-hmm.
Já jsem tady říkala před chvílí, že my jako lidstvo si zatápíme, ale abych to příliš nezobecňovala, co já mohu udělat pro to, abych neplýtvala tou energií, abych pomohla jak hvězdám, tak sobě, tak rostlinám a hmyzu. Vy jste říkal už o tom vybírat taková světla, která budou skutečně svítit účelně, ne někam do vzduchu nebo už vůbec ne nahoru, do nebe.
Tohle je záležitost asi ani tak ne mě nebo vás. Jedním z podstatných, nebo jednou z podstatných složek toho světelného znečištění je to veřejné osvětlení, tím se tedy zabývá veřejná správa. No a pak jsou to různé poutače reklamní, různé osvětlení z diskoték. Mm-hmm. To jsou zase věci, které teda ty konkrétní provozovatelé těchto zařízení by měli osvětlovat tak, aby teda nesvítili na tu oblohu. Jedna věc je spolehnout se tedy na to, že to ti lidé budou dělat dobrovolně. Druhá věc je, jestli se to má nějak regulovat třeba i právně. V České republice o to byl dokonce určitý pokus, v roce 2002 byl schválen, nebo byla to novela zákona o ochraně ovzduší, ano. Kam byla tedy jako součást té ochrany ovzduší začleněna i ochrana proti tomu světelnému znečištění té oblohy. Nicméně, myslím, asi po 2 letech to zase bylo vypuštěno. Zkrátka zvítězila zrovna u našeho zákonodárce zase ta vůle nezasahovat příliš do svobody. To je vždycky otázka.
Takže jsme tam, kde jsme byli.
Svoboda vždycky zase skončí tam, kde začíná toho
svoboda
druhého.
Toho druhého. Ale vy máte v každém případě na hvězdárně velice zajímavý projekt, o kterém by mohl pohovořit taky Petr Komárek. On se netýká jenom hvězdárny tady pardubické. Tak za chvíli si o tom něco povíme.
Máme hosty.
Našimi hosty jsou astronomové Petr Komárek a Martin Slezák. Povídali jsme si tady o světelném znečištění. Pokud jste pozorně poslouchali, tak už jste možná trošku více v obraze než před 10 minutami, ale pokud se tím zabýváte jenom trošku, tak se můžete zapojit do projektu, který tady teď Petr zdůrazní. Prosím.
Takže ten projekt se jmenuje Globe at Night. Je to celosvětový projekt, který má za cíl zmapovat míru světelného znečištění. Je to opravdu velmi jednoduché, ten projekt teďka běží ještě 4 dny do 16. března. Je to velmi jednoduché, stačí si někdy hodinu po západu slunce najít souhvězdí Oriona a v podstatě to pozorování spočívá v tom, že si vyjdete někam na svém pozorovacím stanovišti, 15 minut přibližně necháte si zvykat ten zrak na tu tmu, podíváte se na souhvězdí Oriona a podle předložených mapiček, které jsou právě na tom serveru toho projektu, to najdete vlastně na stránkách www.globeatnight.org, tak tam jsou vlastně takové protokoly, kde jsou mapy toho Oriona, mm-hmm. tak vlastně podle těch map zakreslíte, kolik těch hvězd ještě viděli. Tohleto pozorování zašlete potom do toho centrály toho projektu a tohleto vlastně pozorování se potom začlení do té celosvětové databáze toho projektu.
Aha, tam je potřeba si zmínit, odkud jsme pozorovali.
Přesně tak, to všechno se
naklikáte. A to se potom bude vyhodnocovat.
To se všechno nakliká, vlastně je tam každá země v celém světě v podstatě. Naklikáte, odkud jste, třeba vaše jméno, vaší polohu, kterou zjistíte třeba buď z GPSky nebo z map na internetu. Tohleto odešlete, není potřeba znát žádné důležité vědomosti z astronomie a podobně.
Tak podstatě, aspoň poznat ten Orion.
Aspoň poznat ten Orion samozřejmě, ale to se dá najít na různých mapách, třeba na Stellariu a podobně. Takže v podstatě jde jenom o to podívat se na Oriona a zjistit, kolik ještě vidíte hvězd ze svého stanoviště. Mm-hmm. Protože v každém pozorovacím stanovišti vidíte toho Oriona kvůli tomu třiční světelnému jinak. Jo? Takže v podstatě jde o to, aby se zmapovalo ta míra toho osvětlení v každém určitém regionu. Oni tak nakonec toho udělají právě tu mapu barevně rozškálovanou, kde je to zjištění nejhorší a kde je nejlepší.
Já tady mám před sebou taky jednu mapu, to už jenom závěrem k tomuto tématu, to jste říkali, že je z družice a tady jsou naprosto bílá místa, naprosto nejvíce osvětlená, to jsou Spojené státy, Evropa a Japonsko.
Tak to je právě ukázka toho, jak svět svítí z vesmíru. Takže tam je vlastně vidět, sice na poli je to velmi pěkné, ale na druhou stranu je vidět, jak strašně moc plítáme tou energií. Šlo by to udělat i líp.
Afrika, Austrálie, ty jsou ještě poměrně tmavé. Tak, pojďme k dalšímu tématu, které bude velmi lákavé. Petře, bude to asi na vás, vy jste nazval toto téma vesmírní poslové. Nejvzdáleněji vytvořené stroje člověkem. Tak, co si pod tím máme představit? Jak daleko jsme asi s tou vědou, s tím pokrokem?
No, v podstatě já jsem to téma pojal tak, že jsem se zamýšlel nad tím, kam sahají ty naše fyzické hranice, protože sice díváme se Hubbleovým teleskopem velmi daleko, jak do prostoru, tak i do minulosti, protože čím dál se díváme, tak v podstatě tím se díváme i do minulosti, protože ty vzdálené objekty jsou opravdu vzdáleny, jak v prostoru, tak i v čase. No ovšem, když se zamyslíme nad tím, jak jsme se dostali daleko jako fyzicky, jako lidé, tak vlastně ta vzdálenost nesahá dál než 400 tisíc kilometrů. To je k měsíci. Dál jsme se nedostali, nikdy. Protože zkrátka...
Přitom už to je hodně let, co jsme se k tomu měsíci dostali. Tak, od té doby nic?
Tak, od té doby nic a vlastně dneska ani nemáme na to techniku, ani nemáme raketu, dokonce jsou teda plány, ovšem, co jsem tak slyšel, tak plány Baracka Obamy jsou hodně seškrtané, nebo seškrtily ty rozpočty na tu raketu, na ten měsíc. Takže otázkou je, kdy se podíváme k měsíci, natož k Marsu. Takže
stále se více peněz asi dává do zbrojení, než do vesmírného výzkumu, bohužel.
Do zbrojení a nebo na zkrocení krize a tak podobně. Takže já jsem to spíš pojal tak, že pokud započítáme do přítomnosti člověka ve vesmíru i kosmické automatické sondy, tak to už se ten náš obzor, ten perimetr hodně rozšíří. Takže ty nejvzdálenější kosmické sondy nebo ti poslové jsou celkem 4. Ty první, které jsme vyslali, to bylo už v roce 72 a to byly sondy Pioneer 10 a 11. A skutečně to byly takový průkopníci podle toho, jak se jmenují, protože oni měli za úkol zjistit, jestli se dá prolétnout pásem asteroidů mezi Marsem a Jupiterem, protože sice ve škole nás učili, že sluneční soustava, to je dnes už těch 8 planet, dřív jsme se učili ještě 9, ještě s Plutem, ale dneska už to je teda 8 a oni měli zjistit, jestli se dá prolétnout tím pásem asteroidů, těch planetek. Takže oni zjistili, že se dá tím prolétnout, ale oni měli na svých palubách takové pěkné obrázky, vlastně, když se na to podíváme, tak oni už počítali ty tvůrci s tím, že ty sondy poletí hodně daleko.
Už v tom 72. roce. Skaz pro mimozemské civilizace.
Přesně tak, skaz pro ty návštěvníky nebo spíš pro ty budoucí civilizace, které potkají jednoho dne tu sondu. Takže na té platinové destičce je právě vyobrazeno jednak vlastně postava muže a ženy, které vlastně mají zvednutou ruku jako na znamení pozdravu. Potom je tam vyobrazeno právě vzdálenost ke sluneční soustavě jednotlivým hvězdám nebo k nejbližším hvězdám. A pak je tam vyobrazeno, kde se nacházíme v té naší sluneční soustavě. Takže jestli jednoho dne to najde někdo, tak snad se k nám někdo dostane, ale to bude hodně dlouho trvat.
Vysvětlete mi, já jsem úplný laik, ta sonda, jak asi vypadá, ona ještě pořád někde letí, si myslíte, nebo jak zjistíme, jestli letí, nebo jestli už je někde, kdo ví, kde je rozprášena?
Ona stále ještě letí, ovšem už dávno s ní je ztraceno spojení, protože ona už opravdu, protože dneska, když si představíme, ona už je dávno za hranicí sluneční soustavy, ale v podstatě oni nemají napájení slunečních baterií, protože to by bylo zbytečné, protože oni už v podstatě jsou tak daleko, že pro ně je slunce jedna z hvězd, jedna z mnoha hvězd. Mm-hmm. Jo. Takže oni stále letí a letí k nějakému cíli. Bohužel u Pioneer 10 a 11 osobně já nevím, jaký ten cíl je. To vím pouze u těch dalších sond, u Voyager 1 a 2.
Tak víte co, tak to si necháme zase po písni, protože to je velice zajímavé téma. Pokud byste se, milí posluchači, na cokoliv ještě chtěli zeptat našich hostů, tak můžete na telefonu 466 500 616.
Máme hosty.
Petr Komárek a Martin Slezák, astronomové, kteří se přišli na nás podívat, stále sedí ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, vyměnili židli za židli, kterou běžně obývají, zejména Petr Komárek, na hvězdárně barona Artura Krause v Pardubicí, kam jste srdečně zváni. A povídáme si tady na téma, které určitě láká mnoho lidí, protože to téma neprobádané, téměř nic o něm nevíme, a to je výzkum vesmíru. Vy jste říkal, Petře, že už v nějakých 70. letech tady byly první sondy, které vyslali Američané, Pioneer 1 a 2, které dnes už nevíme, kde jsou, protože jsou zřejmě mimo sluneční soustavu. A jak to pokračovalo dále, ten výzkum?
Tak ono právě je to otázka, kterou říkal Martin, otázkou je, kde vlastně jsou ty hranice té soustavy sluneční. To mají právě ty sondy zjistit, kde vlastně jsou ty hranice soustavy a kde už převládá gravitace, nebo kde vlastně převládá vliv těch ostatních hvězd. Mm-hmm. Protože vlastně soustava sluneční je právě charakteristická tím, že vlastně ji ovládá vliv našeho sluníčka. Takže tyhle ty sondy, ty jejich nástupce, sonda Voyager 1 a 2, to byly další dvojčata, které vystartovaly v roce 77, tak ty měly už za cíl takový konkrétní vědecký výzkum, ty měly za cíl právě takovou krásnou túru po těch vnějších planetách. Vlastně Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Na Plutu se už tenkrát nedostalo. Takže vlastně oni měli za určitá cíl fotografovat všechny tyhle ty planety, jejich měsíce, ovšem byly tak úspěšné, že změnili ten jejich program, a oni se vydali potom ven ze sluneční soustavy. Voyager 1, ten nešel po všech těch planetách, ale rovnou se vydal po vyfotografování Saturnu ven ze sluneční soustavy. Takže v současné době je to nejvzdálenější lidskou dokou vytvořený stroj. Mm-hmm. 14. února jsme měli takové krásné výročí, protože to bylo 20 let od té doby, co se právě sonda Voyager 1 otočila na poslední fotografii sluneční soustavy. A tenkrát vlastně tomu vedl člen výzkumného týmu Carl Sagan. Je to vlastně tvůrce knihy Kontakt, dokonce to byl i film natočený.
Tím se to přiblížilo veřejnosti trošku.
Tak. No a v podstatě tento člověk se zasadil hodně o to, aby se ta sonda otočila, protože tenkrát to už vlastně nemělo žádný vědecký význam, aby se otáčela sonda směrem zpátky k Slunci. On vlastně to prosadil a ta sonda se zpátky otočila a fotografovala všechny planety soustavy sluneční. Nakonec ta mozaika všech těch fotografií, těch planet, měla 6 metrů, když to složili dohromady. No a v podstatě se traduje, že když potom ty technici skládali dokupy tu mozaiku těch ano. planet, tak chtěli smést smítka z těch fotografií a zjistili, že jedno z těch smítek je naše malinkatá Země. Takže v té chvíli se tenkrát všichni uvědomili, jak malinkatý jsme v tom vesmíru.
V tom obrovském prostoru. A ještě jste říkal, že jedna taková poměrně věc se odhalila, zatím neznámá.
Tak, odhalilo se to, že v podstatě ty sondy dneska už mají kvůli úspoře energie vypnuté veškeré přístroje, nebo téměř veškeré přístroje, všechny kamery a podobně jsou vypnuté, aby uspořily energii. Ovšem jsou zapnuté přístroje, které jako jsou magnetometry a přístroje, které měří to vnější prostředí a zjistili, že ta vnější obálka naší soustavy sluneční, která se říká heliosféra, heliopauza, tak vlastně nemá tvar koule, ale je to tvar takové kapky, protože vlastně tam daleko za hranicema Neptunu, tak vlastně tam už převládají vlivy ostatních hvězd, takže vlastně tam někde tam by měla teďka narazit vlastně ta sonda na takzvanou rázovou vlnu, kde tam vlastně už vzniká, tam vlastně se zpomaluje ten proud těch nabitých částic toho slunce. Takže takový ten výhled, jak dlouho ještě by měly ty sondy fungovat, tak to je ještě do roku 2020, by mělo nejméně vydržet to palivo těch reaktorů, které na sobě mají, protože oni jsou už tak strašně daleko, že v podstatě nemůžou využít sluneční baterie, takže jedou v podstatě na jadernou energii, takže minimálně do roku 2020 by měly ještě pořád fungovat. Ještě doteď s nimi je navazováno spojení, ovšem jsou tak daleko, že v podstatě radiový signál putuje od nich na Zem a ze Země zpátky 12 hodin. Jo?
Ale i tak je to úžasné.
A někde jsem četl, že ten radiový signál je tak strašně slabý, že kdyby se to převedlo na elektrickou energii, tak je to sotva na napájení digitálních hodinek.
Na jednu stranu to je úžasný pokrok technický, na druhou stranu vidíme, jak skutečně neznáme nic skoro z hlediska celého toho vesmírného působení. Co známe, aspoň trošku, tak to jsou jednotlivé planety naší sluneční soustavy. My bychom si mohli, abychom dali slovo také panu Slezákovi, říci něco o Marsu, protože to je planeta, o které se teď hodně hovoří, je nám hodně blízká, nám lidem, tak povězte něco o této planetě.
O Marsu se teď hodně hovoří, zejména z toho důvodu, že nastávají nebo nastaly a stále přetrvávají poměrně dobré podmínky pro jeho pozorování. To, jak je tady Mars pozorovatelný, závisí na vzájemném postavení Marsu a Země, vlastně zjednodušeně řečeno na tom, jak jsou od sebe daleko. A nejblíže ty dvě planety jsou k sobě tehdy, když jsou v postavení takzvané opozice, když je tedy Mars v opozici se Sluncem vůči Zemi. To je událost, které nastává jednou za asi 2 roky a 49 dní, ono se trošku liší, každá ta perioda, ale průměr je tedy tento, něco přes 2 roky. Naposledy to nastalo 29. ledna tohoto roku, takže v toho dne byl Mars nejblíže. Od té doby se už neustále pozvolna vzdaluje, bude se vzdalovat čím dál rychleji, ale dá se říct, že teď ještě tak do konce března.
Pořád jsou ideální podmínky.
Postupně se zhoršující, ale stále dobré.
Dobře.
Takže my na hvězdárně vlastně teď i celý ten březen máme zaměřen právě na pozorování Marsu.
Tak povězte nám něco o té planetě takového, co se třeba už učí děti ve škole, ale my už jsme to zapomněli.
On teda kromě toho, že je teď tak dobře pozorovatelný, to se stává čas od času s každou planetou, tak o Mars je, myslím si, to posluchači sami to tak cítí, takový větší zájem než o ostatní planety. Je to dáno tím, že ten zájem vlastně nastal s tím, co jsme se o Marsu dozvěděli. Že jsme se dozvěděli postupně, že Mars je Zemi značně podobný a to nás na něm láká. Láká nás, přestože je to strašně daleko, že by tam ten člověk vlastně mohl přistát a podívat se tam, jak se o tom teda také uvažuje. Mars je sice menší než Země, ale ne za stolik. Ten má asi poloviční průměr proti Zemi, čili něco přes 6000 kilometrů. Zajímavé na něm je třeba, že má taky obdobnou dobu, za kterou se otočí kolem své osy. Na Zemi den trvá 24 hodin, na Marsu je to asi o 3/4 hodiny déle. Takže vlastně, když by tam ty kosmonauti přistáli, tak by se nemuseli zase tak přeučovat.
Ano.
Problémy samozřejmě byly s komunikací se Zemí, protože postupně by se to rozsynchronizovávalo. Také dneska to tak funguje, že když je na Marsu nějaká sonda, tak v tom řídícím pracovišti ti pracovníci toho řídícího centra prostě jedou podle těch dnů, jak je jejich délka tady na Marsu. Tomu se říká sol, tomu jednomu dnu na Marsu.
A jaké tam jsou podmínky k životu, dejme tomu, teplota?
No, samozřejmě podmínky k životu tam nejsou.
Je tam hodně se o tom diskutuje taky v poslední době, jestli něco málo tam, aspoň nějaká živá hmota, nějaký organismus malý je.
Zatím
nebo není.
Tam žádná živá hmota nalezena nebyla. Spekulovalo se o tom, když se našel tady meteorit na Zemi, o němž se tady prokázalo, že pochází z Marsu, tak tam snad údajně byly nalezeny nějaké fosílie, které by mohly připomínat život, ale nebylo to úplně potvrzeno. průměrná teplota na Marsu je asi minus 50 stupňů, což proti Zemi, kde máme nějakých 15, je prostě nepříjemné. A v nejteplejších obdobích na rovníku může se ta teplota dostat lehce nad nulu, ale taky tam může být třeba minus 200.
Ale to je nepříjemné.
Nepříjemné, nejlépe to ilustruje i třeba to, že vlastně na polech, kde tady tyto nízké teploty panují, oxid uhličitý, který tady známe ze Země jako plyn, součást atmosféry, tak on tam se z něj stává vlastně pevná látka, mrzne na suchý led.
Hmm. Tak já myslím, že to zatím stačí, tyto informace my je pěkně vstřebáme a za chvíli budeme opět pokračovat.
Máme hosty.
Teď momentálně si s našimi hosty Martinem Slezákem a Petrem Komárkem povídáme o Marsu. Už jsme během písničky probrali další věci, alespoň některé z nich i vám, milí posluchači, předložíme. Říkali jste také kromě té nízké teploty, že je tam velmi řídký vzduch, což je další překážka.
To je, asi se dá říct, ten největší problém, protože proti nízké teplotě ještě člověk je schopen nějak obrnit. Dá se říct, že jsou vlastně základny lidské i třeba v Antarktidě, kde ty teploty taky klesají až třeba k minus 80 stupňům. Ale ten vzduch, to je prostě problém, na Marsu je více než 100x řidší atmosféra než na Zemi a ještě má navíc špatné složení. Je prakticky výhradně složená z kyslíčníku uhličitého, kyslíku je tam jen zanedbatelné množství a zejména tady kvůli té řídkosti je tedy nedýchatelná, takže každý kosmonaut tam bude muset vždycky pohybovat ve skafandru. Ale přesto pořád ty podmínky jsou ze všech těch ostatních planet nejbližší. Mm-hmm. Takže když se srovnáme s Venuší, kde je naopak strašně hustá, jiné planety zase nemají třeba žádnou atmosféru jako Merkur, tak pořád ten Mars nám z toho vychází, že to je Země nejbližší přes tu odlišnost.
Vy oba hodně jistě sledujete, jak jsme na tom teď s tím meziplanetárním výzkumem. Sami jste říkali, že ty peníze nejsou teď momentálně na nějaké větší projekty. Myslíte si, že se dožijeme toho, že se podíváme na ten Mars? Naše generace, že se toho ještě dožije?
No takhle, pokud se dožijeme, že se člověk vrátí na měsíc, protože to musí být v podstatě to první místo, kam se podíváme, protože nejdřív si musíme nacvičit ten pohyb znovu se musíme naučit přistávat na jiném tělese, protože bez měsíce to nepůjde. Musíme se naučit pracovat mimo naši zemi a potom teprve můžeme na Mars. Pokud se nevrátíme zpátky na měsíc, tak nemůžeme jít na Mars.
Čili nedožijeme.
plány jsou takové, že do roku 2030 bychom měli jít na Mars. Já tomu nevěřím. Jo.
A co tak, Martin? Jestli
můžu ještě doplnit, teď třeba dovolím si pozvat teda na Hvězdárnu 26. března bude přednáška, která se jmenuje Všichni na Mars. Bude přednášet Jan Veselý z Hvězdárny v Hradci Králové a ta přednáška se mimo jiné bude právě věnovat těm výhledům, zda na ten Mars poletíme a kdy.
Jestli vůbec. Že těch plánů už bylo tolik.
Peněz. V podstatě ta technologie tady byla už před 40 lety, když se letělo na měsíc. Samozřejmě na Mars je to problematičtější, to je jako další doba. Spousta odborníků tady říká, že tou technologií, kterou se letělo na měsíc, by se na Mars doletět nedalo, že je potřeba jednodušně řečeno lepší raketu, ano. Rychlejší, ale svým způsobem je to opravdu záležitost jenom peněz.
V nejbližší době se právě na Mars akorát v příštím roce plánuje nějaká mnohem lepší technologie, jmenuje se to Mars Science Laboratory. V podstatě má to být nejucelenější a nejlepší přístrojová laboratoř, která má už zkoumat, zdali se v minulosti vůbec mohl vyvinout život na Marsu, protože víme, že na Marsu kdysi byla voda, že tam bylo hodně vody a že tam byla atmosféra o něco hustší než dnes. Ale v podstatě to je tak jediné, co se plánuje v blížší době. V podstatě má to za cíl zjistit, zda-li tam někdy byl život, protože, jak tady říkal Martin, našel se meteorit, ano. Z Marsu v Antarktidě, kde byly nalezeny jakési fragmenty nějakého mikrobiálního života, ale zda-li na Marsu něco takového bylo někdy, nebo ještě dneska je, těžko říct, tak to zatím ještě nebylo nalezeno. Takže v příštím roce tam má vystartovat takováto laboratoř pojízdná, která má být mnohem lepší, mnohem mobilnější než ty laboratoře, které tam bylo doteďka. Takže to plánuje se v nejbližší době. Zatím to je pouze ve fázi toho automatického výzkumu.
Mm-hmm. Důkazy zkrátka ještě nejsou.
Důkazy ještě nejsou. A ten lidský pohyb nebo to přistání člověka, to je na dlouhé lokte.
Hmm. Tak pojďme k tomu, co už je tady blízko, a to je jaro, protože 21. března oficiálně jaro začíná, ovšem nikoli z toho astronomického hlediska. Vysvětlete, Martine.
No, 21. března prostě letos jaro nezačíná. Pokud...
Ale.
Pokud skutečně považujeme za začátek jara to astronomické jaro, což se tak tedy populárně říká, tak začíná letos 20. března. A možná bychom si na to měli pomalu zvyknout, protože sice příští rok ještě začne jaro zase 21. března, ale to bude naposledy na nějakých 100 let. Dá se říct, že nikdo z nás se už nedožije toho, aby zase jaro začalo 21. března.
Tak si to, abychom si skutečně začali zvykat, že bude 20. března.
Bude 20. a dokonce v polovině našeho století, respektive spíš potom v jeho druhé polovině, bude čím dál častěji i 19. dokonce.
A jak se to počítá? Je to hodně složitá rovnice?
No, rovnice, to, ono to prostě záleží, nebo souvisí to s nepravidelnostmi našeho kalendáře, protože rok má necelý počet dní, 365,24 sekin a asi 25 desetitisícin. A rok, aby to bylo takové nějaké použitelnější, samozřejmě má celý počet dní vždycky a střídají se roky z 365 a 366 dny. A právě tím vznikají ty rozdíly, protože když ten rok je kratší od čtvrt dne, než má být, tak se nám to posouvá jedním směrem celé. Když pak tam je vložen ten 366. den, tak se to zase jakoby navrací. A problém je, že v našem kalendáři, v takzvaném teda gregoriánském kalendáři, se vyskytuje jednak ten čtyřletý cyklus a jednak ještě takzvaný čtyřletý cyklus. Ten čtyřletý cyklus je známý, že každý čtvrtý rok je přestupný, ale pak každý rok, jehož letopočet je dělitelný s ty, to znamená třeba rok 1900, tak ten zase přestupný není, přestože je dělitelný čtyřmi. A rok, který je zase naopak dělitelný čtyřmi, tak ten zase přestupný je. No a jak se nám tady ty cykly prolínají, tak v rámci toho cyklu se to vždycky všechno srovná, v rámci těch 400 let. Mm-hmm. Ale v podobu těch 400 let se prostě ten jarní den, stejně tak i podzimní, zimní, letní slunovrat prostě posouvají jedním či druhým směrem.
Tak Martine, já myslím, že mně bude stačit, že jaro začíná 20. března.
Konkrétně letos v 18.32 středoevropského času.
A... Tak to je důležitá informace, dopisuji si 18.32, abych mohla oslnit své kolegy, až to nastane ten den D. Ale vy máte spoustu zajímavých dnů na hvězdárně a vždy v závěru našeho povídání zvete, tak Petře, ujměte se toho.
Tak, takže to už, co jsme dneska avizovali, tak to je pozorování planety Mars po celý březen. Pozorujeme krásnou planetu Mars, to, co na ní lze vidět, tak to jsou takzvané albedové útvary, čiže útvary, které více odráží světlo oproti tomu okolí, takže takové charakteristické tmavé čmouhy, které kdysi byly považovány za lesy a luka a podobně. Dneska už vím, že tam nic takového není. Takže toto zaprvé můžeme vidět a potom krásné polární čepičky. Je taková obdoba naší Antarktidy a Arktidy. Mm-hmm. Takže toto všechno můžeme pozorovat na planetě Mars. Potom tady máme, začíná pozorovatelnost takzvaných Messierových objektů. V podstatě jmenují se po francouzském astronomovi Charlesi Messierovi, který utvořil katalog takzvaných mlhavých objektů, aby si budoucí nepletli tyto objekty s kometami. Takže dneska máme 110 objektů, takzvané nebo různé mlhoviny, hvězdokupy a tak dále, které jsou velmi krásné a právě březen a duben pro ně jsou nejlépe takovým nejlepším obdobím pro jejich pozorování, takže přijďte se na ně podívat, jsou opravdu velmi krásné. Teďka v Orionu je krásná mlhovina M42 v Orionu.
No počkejte, a kdy to všechno můžeme pozorovat na hvězdárnu, kdy máme přijít?
Na hvězdárně přijďte ve středu, čtvrtek a pátek, v podstatě od dubna už je další nebo
od, už se dřív prostě smívá, teda tak, déle smívá,
takže od 20 hodin. Do 22 hodin. No později. A ta poslední, co už tady říkal Martin, takže 26. března je přednáška o planetě Mars. Já jsem na to zvědavý, takže přijďte se podívat a poslechnout si, co bude.
Tak, co bude to? Určitě půjdeme, minimálně několik posluchačů předpokládám, že se chytne, že vyrazí na hvězdárnu a Martin chtěl ještě doplnit.
Já jsem ještě chtěl doplnit, bavili jsme se tady o tom Marsu, ale teď koncem března a začátkem dubna bude taková významná událost na obloze, že kromě Marsu budou viditelné ještě další tři planety sluneční soustavy, to znamená celkem čtyři planety budou vidět. Bude to tady Merkur, Venuše, Mars a Saturn. Takže kdo přijde na tom přelomu března, dubna na hvězdárnu, tak pokud bude mít štěstí a bude třeba jasno, tak může vidět čtyři planety tak za jeden večer.
Tak to už je lákavá pozvánka.
Konkrétně od 31. března to začíná všechno, takže už od 31. března se můžete chodit dívat na tenhle ten krásný tanec planet.
Středa, čtvrtek, pátek, kolem té 20. hodiny zhruba. Já vám moc děkuju za návštěvu tady ve studiu, bylo to prima a za měsíc naslyšenou.
Taky díky, naschle.